Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Манол Генов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, господин Генов.
Здравейте, госпожо, на вас и вашите радиослушатели.
Господин Генов, днес бурен ден в Народното събрание. Дебатирате и приемате текстове от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Кажете ми, моля ви, какви са основните промени, които се разглеждат в Народното събрание, каква е вашата позиция и защо толкова бурно минава заседанието?
Бурно минава, защото с една дума така не се прави.
Защо?
Не знам къде бързат, какво им трябва на колегите от ГЕРБ. Тук видяхме позиции на ГЕРБ срещу БСП, ДПС срещу БСП, патриоти срещу БСП. И в крайна сметка аз не знам какъв продукт ще се получи, пакетиран в този изборен кодекс, но тук се неглижират елементарни права на български избирател.
Например?
Преди година и месеци говориха за мажоритарен вот, сега увеличават преференциите от такава степен до такава висока бариера, че е просто невъзможно преференцията да се случи.
Да.
Това е според мен най-голямото ощетяване на българския избирател. Като почнем споровете за секциите в чужбина, къде да бъдат, колко да има, как да ги има. И най-голямата манипулация е с едва ли не невъзможността да се осигури машинно гласуване. И сега, доколкото знам, не сме стигнали до параграф 10, но договорката между ДПС, ГЕРБ и останалите коалиционни партньори, забележете, и Обединени патриоти,
да,
заедно с ДПС е много важно да се отбележи, ще гласуват за 3600 машини, които е експериментално да работят на вота за евроизборите, след това да станат 6000 евентуално на местните, но паралелно с бюлетини, с вод на хартиен носител.
Така?
Така че са учудващи тези взаимодействия. Нещата, вие разбирате ли унижението с 230-40 народни представители, които 2 часа чакат комисията да проведе своето заседание, което се проточи. И господин Кирилов, може би трябва да бъде наричан с псевдонима доклад, защото все още чакаме доклада от неговата комисия.
Този доклад вече е ясен, на лице е самия факт, че...
Не, той е ясно, какво ще бъде гласувано.
Да.
Аз съм сигурен, че президента ще върне, ще наложи вето на този изборен кодекс. Ние с колегите ще дискутираме в групата, ще съветваме и с юристи,
така,
специалисти по изборно право, и ако забележим нарушения, които противоречат на Конституцията, има опция да сезираме и Конституционния съд, което се е случило и в миналото.
Въпросът за ЦИК, гласувахте ли го вече?
Не, той е последната точка, може в така тъмни доби да се наложи да бъде дискутиран.
Да, вие гласувахте да продължите до приемането на изменението и допълненията в изборния кодекс.
Да, аз не знам от какво се притесняват и какъв е този страх да се смени състава на ЦИК. За мен е необясним. То обикновено, като чете човек интерфорумите, то на ГЕРБ е недостатъчно една-две нощи чувалите да престоят в арена армеец.
Да.
И той народа гласува, пък един брои, нали, знаете понякога.
Защо така се случи преди тези избори, че и управляващите, и опозицията започнаха да предупреждават за манипулиран вот? И вие го говорите, и управляващите го говорят. Какво толкова много ви притеснява, какво толкова ще се случи на тези избори, че изказвате и двете страни едни и същи подозрения?
Манипулиран вот, не знам да си е чувал за ДСП.
Добре, фалшифициран.
Фалшифициран вот е по-вероятно да се случи. Забелязах, че в доклада са изчезнали, нали, двата оригинала на секционния протокол и от ГЕРБ са се съгласили за да има единствен екземпляр. Но винаги, когато се задават избори, винаги се раздухва страха от манипулации. Но в крайна сметка за мен не е важно какво говорят партиите, не какво говорят политиците. Въпросът е какво говорят хората в анкетите, когато те отговарят на въпроса: вие вярвате ли, че вота в България е реален и не манипулиран? Вижте, там върват 60-70% хората, които не са убедени, че вота в България е редовен.
Да. Не знам, толкова години демократични процеси в България, а продължаваме да говорим за фалшификации, за манипулации при вота. Просто ми се вижда нереалистично в интерес на истината, защото толкова много избори сме направили вече.
И да, жалко е наистина, когато един изборен кодекс пак в 92-93-та минута на матча се променя на футболен език. Но обикновено това носи обратни резултати за авторите на промените.
Да, запомнила съм от тези 30 години, че който решава да промени изборния кодекс в последния момент, обикновено губи от това. Аз никога няма да забравя прословутите 31 мажоритарни избирателни района на, на Георги Първанов, да, когато той беше абсолютно убеден, че за това БСП ще спечели, а се оказа точно обратното. Така че който пипа изборния кодекс, много рискува.
Ами тогава така се даде едно добро определение за силата и стойността на мажоритарния вод.
Да.
Виждате, че вече година и половина-две не се коментира тази тема. Аз ще ви напомня един друг пример. Професор Гейдарски срещу една водачка, никому не известна в район избирателен Видински. И си спомняте вероятно какъв беше резултат.
Да, помня, разбира се. Разбира се. Председателя на парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов след американската си визита хвърли голяма бомба. Русия ще се намеси в българските избори. И тук следват моите въпроси. Защо е на Москва да влияе на вот в България? Толкова ли сме важни за руснаците? Защо и опозицията, и властта общо взето мълчите по този въпрос и остава твърдението на Цветанов? На всичкото отгоре, ние в България нямаме електронно управление. Електронните услуги са на толкова ниско ниво, че аз не виждам хакерите как ще се справят с тая задача, за която говори Цветанов. То трябва да имаш електронни услуги, за да може някой хакер да ги атакува. Като нямаме, какво ще атакуват хакерите? Въобще, много интересни въпроси. Какъв е вашия отговор?
И много правило отбелязахте, че тази странна новина, господин Цветанов, се донесе след американската си закуска.
Да.
Вероятно страхът как Русия ще се намеси в българските избори е бил десерта към закуската, вероятно. Но това само може да го гадаем. Интереси към изборите има във всяка държава. Още повече са и версиите, след като минат те.
Да.
Видяхме и за американските, и за английския Брекзит. И като хипотеза даже тази новина, бих казал в кавички, е силно некачествена, имайки предвид при какви обстоятелства е заявена и какви ангажименти има приносител в случая. Да. Иначе в общ план всеки се опитва да влияе, но аз не мисля, че умението на ГЕРБ да манипулират изборите е за подценяване. Например, вие виждате, че плашилото Москва, за да изкачи откъде ли не.
Да.
Даже и от зелените салати се подава.
Mm-hmm.
А вероятно ГЕРБ са изтреснати от огромния риск най-сетне да тръгнат от властта, без да се завърнат обратно, разбира се. От своя страна БСП също има основания да предупреждава за фалшифициране на изборите, защото пак изниква въпросът: къде е страха да сменим ЦИК?
Да.
И какво ще се случи с един нов състав на Централната избирателна комисия? Недоумявам, нали, от този страх, но явно някой някъде има някакви основания,
да,
които пък тези основания и тези опасения достигаме до предположението, че някой се притеснява от това, че нещо е правил, пък сега може да не може да го направи. В тая посока са ми разсъжденията, моите лични.
Скандал след скандал и пак скандал. Така се развиват още взето събитията в България. Върха на всичко това, черешката на тортата е сценария за отровителство. Сега Гебрев е на вълната на интереса. Кажете ми, моля ви, вие сте в епицентъра на събитията, народни представители, ние сме парламентарна република. Какво се случва в България? Какви са тия въпрос... подозрения, че ние тук помежду си се тровим, паруснаците са намесени, пък американски отговорни служители отиват при министър-председателя да го информират какво се случва в България? Още е много странна ситуация.
Тук аз така ще избягам от един конкретен коментар.
Не бягайте, кажете
децата,
какво коментирате всъщност.
И децата знаят в България какво се случваше и 2015 година с Емилиан Гебрев и неговата фирма Емко. Проблемите около Дунарит, натиска от определени сили, за да бъде изваден той оттам. И ред други обстоятелства, но интересно е защо от тогава прокуратура и МВР се сетиха чак сега, след като някой трябваше да им подскаже. И според мен останаха така доста в безвъздушното пространство с своите реакции. Другият въпрос е какво ще излезе от това и какво няма да излезе. Един премиер британски, ако си спомняте, беше изключително притеснен за химическото оръжие в Ирак. Так такова, както виждате, не се намери.
Да, така е.
И на нас ни върнаха няколко ковчега там, за съжаление, тъй като трябваше да изпълним солидарни...
Чакай сега, аз не виждам къде е връзката между химическото оръжие в Ирак, Гебрев, руколата, която е ял и така нататък. Някаква много сложна линия се получи, в която вие виждате и връзка.
Нещата са много прости.
Да?
Някой си търси индулгенция. От друга страна, друг показва послушание, криво разбрана лоялност за партньорство и сътрудничество. Някъде там върват нещата, но аз не разполагам с подробна информация, която би ми помогнала да си направя едни по-обстойни и конкретни заключения.
Ама искайте тази информация. Вие сте първата власт в държавата.
Вчера колегите от вътрешната комисия си каквото трябва, но както виждате, те не могат да го споделят и с мен, защото това е класифицирана информация и тази комисия е имало закрито заседание.
А какво остава ние, обикновените граждани, да се информираме и да знаем какво се случва в държавата?
Остава да слушаме фалшивите или не фалшивите новини.
Да.
Остава да си правим определени предположения и хипотези и да отклоняваме по този начин вниманието на обществеността от много по-сериозни проблеми.
Да. От вчера и още една сюжетна линия тръгна, че милиони от Венецуела идват в България, в една банка, на сметката на един адвокат. Тая пък сюжетна линия, кого обслужва и защо се намесва?
Кого обслужва? Вие видяхте какво беше отношението и позицията на кабинета по този случай. Видяхте президента Радев какво казва. За мен е най-стойностно е поведението и изказването на генералния секретар на ООН.
Да.
И неговото изказване, Антонио Гутериш, лично отказва да вземе страна в спора,
да,
и призова всички към въздържание. Аз очаквам, примерно, Цветанов и Бойко Борисов да нападнат и Гутериш за неговата позиция. Вероятно няма да смеят, но могат така да си възмутят доста.
Да.
Но важното е какво коментират хората в случая, не политиците.
И какво коментират хората?
Форумите, социалните мрежи. Че това са фалшиви новини за сериозно отвличане на вниманието на обществеността от други проблеми, съществуващи в българското общество.
Че тя, дори темата Венецуела ви скара в държавата властите. Вие сте на една позиция, ГЕРБ е на друга позиция, президента на трета позиция. Дори това не можа да ви направи съпричастни към една и съща позиция. А мен пък, ако ме питате, българския народ едва ли чак толкова много го интересува какво се случва в Венецуела. Имаме си достатъчно проблеми в нашата държава.
Се правят манипулации да се заинтересува да прояви любопитство,
да.
И ако може да се отклони вниманието, примерно от съвсем други проблеми, които вълнуват обществото.
Накрая не мога да не ви попитам, защо така се случва, че от рейтинга на ГЕРБ се отронват отделни песачинки, но те не идват при вас. Все още българския народ, българския избирател не ви признава като реалната алтернатива на сегашното статукво. Защо?
Ами, мисля, че не е толкова здравословно да се фокусираме в проценти на социолозите, както и понякога да се опитваме да ги дешифрираме какво има за тях.
Да.
Мисля, че не е нужно също толкова подозрителни, кое и доколко е вярно. В крайна сметка ГЕРБ си отива, както казва поетът, той и по всичко личи. Вместителството страна е най-голямата опозиция, единствената реална парламентарна опозиция, заявила готовност и съответно отговорност за управление. Затова не са нужни проценти и проучвания, но очевидно за немалка част понякога това е неприятно. Защото виждате как се активираха мотивирани, синхронно анализатори, импретатори, които започнаха да нареждат как БСП не е готова за управление,
да,
как
да.
Не е готова за власт.
И вие готови ли сте?
Как
готови
ли сте? Като ГЕРБ? Аз мисля, че сме готови, имаме необходимия потенциал.
Защо тогава избирателите не ви признават тази готовност? ГЕРБ се умориха да повтарят, че от еди колко си избора, те са спечелили всички без един. Частични избори.
Вижте сега. Те може да са ги спечели, това е така.
И така е, разбира се.
Но вижте каква е резервната скамейка с кадрите. Задели си кадрови проблем на министерско ниво, вижте каква суматоха настава. И в крайна сметка какви назначения се правят.
Да ви кажа откровено, не ги жалете. Не ги жалете тях за кадровия им потенциал. Гледайте вашия какъв е. Защото при тях скандал за реденето на евролистата няма. Разправяйте се при вас. Още не сме наясно кой ще ви води листата.
Ама, мисля, че това не е най-важното, кой ще води листата.
А, много е важно.
Въпросът е какъв ще е резултата.
Да, много е важно. Вие го направихте важно.
А, пък, това... Кой ще води листата за мен откровено ви казваме съзнателно раздухан скандал от външни сили,
не
толкова от хора в БСП.
Тук няма да се съгласа с вас. Вие си го направихте този скандал. При вас върват клюки и интриги, дали ще е Елена Йончева или Сергей Станишев. Вчера чета и днес Георги Пирински, и той се е произнесъл по въпроса.
Имахме национален съвет, имахме конгрес.
Така?
Утвърдихме платформа.
Така?
В нея ясно, точно са разписани приоритетите на Българската социалистическа партия на тези избори.
И те са?
Ами трябва много да ви говоря, за да ви ги разказвам.
Нищо, разкажете ми за първите,
три. Ще ви кажа с три думи.
Да.
Който има различно мнение от това, аз мисля, че няма в листата. И примерно един Сергей Станишев, ако споделя всички тези тези виждания, защото те са съобразени с националната психология на нашия народ, че защо да не бъде водач на листата?
И да, ме не ги споделя. Не ги споделя, той открито заявява, че не ги споделя нито за Истанбулската конвенция, нито за проекта на ОНЕ.
А в крайна сметка листата е един националния съвет. Вие го знаете много добре.
Да.
Така че просто да се впускаме в прогнози и коментари за момента е безсмислено. Върват събрания, върват номинации. И Сергей Станишев е номиниран, и Елена Йончева, и други хора имат номинации.
Така?
Така че ще видим какво ще гласува Националния съвет за крайна сметка.
Колко евродепутати предвиждате да спечелите на тези избори?
Зависи от много неща.
Така?
Зависи
каква ви е целта?
Е, в крайна сметка целта е да имаме поне 6.
Ясно.
Да, но дали ще го постигнем, това всичко зависи от работата на партията по места на тези избори.
Ясно. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден и дано да не стоите по нощите в Народното събрание.
Ами, надявам се и аз.
Да.
Но всичко зависи от волята на управляващите.
Манол Генов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.